Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň habar teristleri Aşgabadyň özüniň strategiki hyzmatdaşy atlandyrýan Russiýada geçen hepdeniň aýagynda Wagner sakty harby topary tarapyndan gurunulan yaraglı pitne barada hiç hili habar bermeýär. Ýogsa bu möhüm waka bir näçe günläp tutuş dünýäniň möhüm habar teristleriniň üns merkezindäki esasy waka boldy. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği Wagner toparının yol vasıtı Yevgeni Prigozunun yaraqlı pitnesinden son ilkinci gedek 26. iyunda minister Sergey Shoigu'nun videosunu çap etdi. Onda Shoigu kardesi bilen uçordu uçup, Rusiyanın Zapad harvı toparı tarapından dolandırılan terkerderliğin beren hasabıtını dinleyer. Videoda gurulusiyanların sesi berilmedi ve taparın nirede ya da haçan bolondoğu entek belli del. Mundunun Ягъни анны унигислик Пригожин Русиянын горынык министрлигинин Вагнер топорунун тилдак позицияларына зарба урондугуну өңө сүрүп, Шайгуунун ве юрдун ярыглык күчлөрүнүн жол басы дизиминин визипилеринден чекилмегини талап эдип, Москва тарап адалат юрисине ыгылан этти. 24-нчи июнда ирден 62 жаштык Пригожин өзүнүн хакына тутма сөбүсүчүлөрүнүн Русиянын терхедине кетип, Ростов-на-Дону гирендиклерине өңө сүрдү. Bu şäher Russiýanyň Günorta günwatar tebitindäki iň iri şäher bolup, ol Günorta federal okrug we Rostov oblastynyň administrativ merkezidir. Wagner topary Russiýa Ukrainanyň territoriýasyndan geçipdi. Ol Ukrainada Moskwanyň bu ýurda garşy alyp barýan basybalyjylykly hüjüminiň çäginde Ukrain gorugçylaryna garşy töweşýärdi. Bir günüň dowamında hakyny tutma töweşüjiler işsizinde Russiýanyň Rostov-na-Donu Ve käbir maglumata göre Voronej şäherlerini doly gözegçiligine geçirdiler. Munun bilen baglalykda Russiýanyň terrorçylygy garşy milli komiteti, federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB, baş prokuratura pitne garşy çağırys boýunça jinayet işini gozgandyklaryny mälim etdiler. 24-nji iýunda giýişlik Prigozynyň we Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukasenkanyň arasynda gepleşikleriň geçirilendigi belli boldy. Munun netijesinde Wagnerin Moskwa tarap baryan harby kerweni öz hereketini besetdi. Prigozin özünün hakyny tutma söwüşçülerinin planyna laýyklykda meydan lagerlerini tarap izine dolanýandyklaryny ýygnan etdi. Sol gün Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Prigozina garşy gozgulan jinayet işiniň hem ýapylandygyny mälim etdi. Ýöne munun şertlerini aýan etmedi. Peskov Prigozinin Belarusa gitjekdigine hem öňe sürdi. Wagner toporunun başlığının häzir anyk nire dediği barada senbe günü giyişlikten bäri anyk maglumat yok. Russiýanyň içerki we daşarky siýasatyna uly täsir ýetirip biljekdigi aýdylýan bu özgörçülükler dünýäniň etaat habar teristleriniň üns merkezinde boldy. Emma metbuat azatlygyny we erkin sözi berk çäklendirmekde tanqid edilýän Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar teristlerinde bu barada kelam agy söz aýdylmady. Türkmen häkimetleri hem bu barada beýanat bilen çykyş etmediler. Ýogsa Russiýanyň geçen ýylyň fevralynda Ukraina esasy çyzmagyndan bäri Aşgabat has köp Moskwa bilen hyzmatdaşlygy ýygyn edip başlapdy. Bellimeli ýene bir ýagdaý, Wagnerin kerweni Moskwa ýürüşini dowam etdirýän pursady. Prezident Vladimir Putiniň Merkez Aziýa tebitinden Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew we Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bilen habarlaşandygy mälim edildi. Emma Putiniň özüniň täjik, qyrgyz, sol sanda türkmen kardeşlerine jaň edendigi barada habar çykmady. 25-nji iýunda Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelensky Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Ukrainanyň garşylyklaryň hüjüm tagallalaryny, şeýlede Prigozinin hereketleriniň Russiýanyň Ukrainadaky ursuny ýetirip biljek täsirleri barada gurrun edendigini mälim etdi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Rus häkimetleri Moskwada terrorçylyga garşy görülen çäreleri ýatyryp, hakyny tutulan töweşçileriň başlygy Yevgeni Prigozhinyň gysga wagtlyk gozgolagyndan soň ýagdaýyň kadalaşýanlygyny ýaşarat edip, onuň işden aýrylmagyny talap eden esasy resmiýetiniň. Goranlyk ministri Sergey Şoýgunyň görkezýän wideony çap ettiler. Gorunmak ministerliği tarafından 26. yılında yayradılan video yazgıda Şoygu kardeşi bilen uçordu çıp Rusya'nın Zapad Harbi Topor tarafından dolandırılan serkerdeliğin veren hasavatını dinledi. Videoda gurluşyanların sesi berilmedi ve saparın nerede ya da haçan olanlığı aydınlaştırılmadı. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani Aleksandr Lukashenko'nın arasılık etmeğine gelinen alalısı esasında adalet yürüyüşünü bes edip Belarus'a uğrayanlığı aydınlanan son Prigozhin'in nerede duvarı da hiç bir malumat berilmeye. Kremlin bu xabary Prigozhin öz güýçlerini birden prezident Vladimir Putin'e häkimiýette bolan 22 ýylyna 24 sagatda döreden iň uly başagaýlygyndan we raýy duruş aladalarından soň Moskwa tarap başlanan ýörüşini bes edip, ýyly dolanmak buyrunyndan soň ygran edildi. Şu aralıkta Ukrayn güýçleri uzak garaşylan garşylyklı hüjüm başlanaly bäri gün ortada 130 iňe 4 kilometr ýeri ýygyn aldy diýip Gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar Russiýanyň Günnogor Donetsk sewtinine hakyna tutulan söwgüçüleriň ýolbaşçysy Yevgeni Prigozhinyň urunan gysga wagtlyk gozgolagyndan soň güýçlenen Rus hüjümleriniň arasynda 26-njy ýylyna ýerden habar berdi. Malyar Telegram kanalyna Ukrayna oşunyň Rusların gazaply garşylygyna we düýüpli adam we maddi ýitgilerine garamazdan Zaporijje sewtiniň gün ortasynda Melitopol we Berdyansk sewtlerindäki öňegidişligini dogam etdirýänligini aýtdy. Heptanyň dogamyny azat edilen ýerleriň meýdany 17 iňe 4 kilometre çenlik köpeldildi diýip Malyar aýtdy. Umuman alanında karşılıklı hücumumuzun başından beri gün ortada azat edilen yerlerin meçhörü 130 iğne 4 kilometre bara var deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna uyuşları Rusların Günnogor Donetsk sevtinine liman, Bakhmut, Avdiyuka ve Mariinka sevtilerine uyuşlanan hücumlarına üstünlüklü karşı durup geçen bir günün doğamında onların 36 hücumunu iğne serpiktirdi deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının baş stabının 26-njy ýylyna çap eden günnelik hasabatyny aýdylýar. Baş ştab kän jekmejeklik görmezden Ukraina goşunlarynyň Zaporijje we Kherson sewtlerindäki harwa operasiýalaryny hem dowam etdirýändigini aýtdy. 25-nji ýylyna prezident Volodymyr Zelenski ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen telefonda urlaşyp Ukrainanyň garşylykly hüjüminiň barşyny maslahatlaşdy. Prigozhinyň hereketleriniň Russiýanyň Ukraina daýgurşyna ýetirip biljek täsiri barada pikir alyşdy diýip Amerikan we Ukrain resmiýleri aýtdy. Zelenski Twitter'da ABŞ-nyň prezidenti bilen Russiýada bolup geçen wakalar we özüne zerur bolan uzak aralyk ýaralary barada maslahat edenligini aýtdy. Oňyň we ruhlanyrjy söhbetdeşlik. Biz söwgüş hereketleriniň barşy we Russiýada bolup geçen wakalar barada pikir alyşdyk diýip ol Twitter'da ýazdy. Biz uzak aralyga ýetýän ýaralara basyş etmek bilen goranç hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde giňeltmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdyk. NATO-nyň Vilniusda geçiriljek sammitiniň öňe syýrasynda öz pozisiýalarymyzy utgaşdyrdyk diýip Zelenski sözüniň üstüne ýetirdi. Kreml üçin krizis härlikçe soglanýaly görnüşde dünýä liderleri we analitikler ýaraglyk gozgolagynyň netijeleriniň bir näçe aýlap dowam edip biljekdigini aýtdylar. Biz Rus fasadyna has köp çayrygyň döränligini gördük. Biziň öňümizde Putin'in gelýän hepdelerde we aýlarda çözmeli boljak her dürli täze meseleleri bar diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken NBC News neşrine aýtdy. Blinken ABC News neşri bilen söhbetdeşliginde Kremlin başdan geçirýän kynçylyklarynyň Ukrainanyň Rus soglarynyň goranmagyna kömek edip Ruslary ünsiz soglan we ikä bölünen ýagdaýa saljakdygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetlere geçen ýylyň aýagynda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri barada hasabat berdi, emma munyň bilen bagly anyk sanlary äsgär etmedi. Türkmen hökümeti eýýäm 16 ýyl töwereg wäri ilatynyň sany barada resmi görkezijileri çap etmeýär. 2006-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6.7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýandygyny öňe sürüpdi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky ýyllarda Türkmenistandaky agyr ykdysady krizisiň arasynda ýurdun daşyna millionlarça adamyň çykandygyny belläp, ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygyny nyktapdylar. 23-nji iýunda ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde beýlik resmiýetleri bilen bir hatarda vitse-premier Hojamurat Geldimiradow hem çykyş edip, 17-20 dekabr aralygynda geçirilen ýylatyň we ýaşaýyşçy gorunyň ustan tutma ýazywy barada hasabat berdi. Emma resmi çykysynda diňe umumy maglumatlar barada gurrun etmek bilen çäklendi. Geldimiradow ýylat ýazywy 2022 "Jewizlik, bahtyýarlyk, rowşan geljek" diýen sygara astynda geçirilen ýylat ýazywynyň dowamynda sanly teknologiýalaryň giňden ulanylandygyny aýtdy. Mundan başga da ol toplanan maglumatlaryň umumlaşdyrylandygyny we degişli görkezijiler boýunça ulgamlaşdyrylandygyny öňe sürdi. Emma bu görkezijiler ne ritminiň çykysynyň dowamynda ne de döwletiň bir gözegçiliginde häkimet bogutda äsgär edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow hasabaty diňläp toplanan maglumatlaryň demografik durmuş we iqtisadi görkezijilerdäki ütkesmeleri görkezmek bilen çäklenmän milli iqtisadiýeti ýakyn ýyllarda östürmek üçin hem möhüm maglumat çeşmesi bolup hyzmat etjekdigine aýtdy. Mundan başga da ol bu maglumatlary ýene-de bir gezek içkin öwrenmegiň zerurdygyny aýtdy we vitse-premiýere hökümetiň şu ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine bagyşlanyp geçiriljek mejlisinde giňisleýin hasabat bermegi tapşyrdy. Emma gurrun ýa-da maslahatyň dowamynda munyň bilen bagly sanlaryň äsgär edilip edilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmady. Ýogsa geçen dekabrda türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek barada kitikliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýdypdylar. Bu beýanat Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň ýurdy sapar eden BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşugynda edildi. Emma türkmen resmiýeti netijeleriň nesir edilmegine degişli planlary aýdyňlaşdyrmady we olaryň çap edilejekdigini hem anyk aýtmady. Türkmenistanda mundan ozolky, ýagny 2012-nji ýylda geçirilen ýylat ýazywynyň netijeleri hem hiç haçan aýan edilmedi. Munyň sebäplerini geçen 10 ýyldan hem aşy wagt içinde resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Ýöne azatlygyň türkmen hökümetindäki çeşmeleri ýazywyň netijeleri boýunça ýylat sanynyň resmiýetleriň garaşysyndan has az çykandygy sebäpli olary äsgär etmekden saklanandygyny gurrun beripdiler. Öňki ýyllarda türkmen hökümeti ýurdun ýylat sanynyň depkinini üsýändigini öňe sürüpdi. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we itaýy azatlyklaryň has berk çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözleginde ýurdun daşyna çykandygyny bellepdiler. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töwereg türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurdun häzirki ilatynyň 3 million töweregindä degini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmedi. Emma Türkmenistanyň ilatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýliki ugurlarynda sol sanda her il mektebi tamamlayan uçurumların mutalında hem sinnatı bolyar. Önki yıllarda Türkmenistan'da resmi maglumatlara göre mektebi tamamlayanların sani 100 mingden asın olsa, sonki yıllarda uçurum bolyan yaşların sananın iyidigderli azalyandygyny sinnatı bolyar. Maglumata göre 2009-njy yılda 115 min uçurum hasabı alınan olsa, 2023-njy yılda bu görkezijy 82 minge degin boldy. Ýagny iki döwrüň arasyndaky tapawut 33 min adama barabar boldy. Dürli çeşmelere görä Sowet Soýuzynyň dargamygyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3.7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda garaşsyz Türkmenistanyň döwlet statistika we maglumat milli institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4.5 million, 2000-nji ýylda 5.37 million 2002-ci ýylda 5.79 million bolupdyr. 2003-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň hökümetiniň medeniýet gullugy 6 millionuncu raýatyň dünýä iýnendigine habar berdi. 2006-njy ýylyň mart aýynda Döwlet statistika edarasy ýylatyň 6.79 millionu ýetendigini öňe sürüpdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyen Razatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň 5 vilayatyndan saýlanan il ýaşullar we büdjet işgeler arkadaş şäheriniň 29-njy ýylyna geçiriljek açylyş dabarasyny iýerleýär. Razatlık Radyosynyň habarçysy bu çäreniň töwereginde Lewap vilayatyna alınıp barýan taýýarlyklar barada xabar berýär. Çäreleri çekilýän adamlar iki topara bölünýär. Birinji topar uly ýaşly adamlar, aksakallar, olaryň ýol harajatlary vilayat häkimliklerini üstüne yüklendi. İkinji topar döwlet edara karxanalarynyň faýlandyky büdjeti işgärleri. Olar öz hasabyny Ahal vilayatyna mejburi iş saparyny amala aşyrmaly. Döwlet medpugatyna taryhy ähmiýetli waka hökmüne wagt edilýän açylyş tabarasyna gatnaşyjy büdjet işgärleriniň daşky sypatlary babatda käbir şertler talap edilýär. Olar gara kostýum, ak köýnek we tahya giýmeli, sakal we murt goýbermelidel. Esasan erkeklerden düzülen toparlara 40 ýaşdan geçen adamlar alınmandyr. Saýlanyp alynan işgärlerde sakal murt bolmalydel. Eşiklerinin ayrıtinlikleri, ehli talap edilen kadılara layık olmalı, ütüklenen olmalı. Şunun için büdjet işgärleri eşiklerinin ütüğü bozulmadı yali, olorun daşına kliyonka orap, ellerini götürüp gidiyerler deyip bir levaplı büdjet işgärleri Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Günnogur sevitte her bir edara karhanadan 5 tüvürü işgär saylanıp alınıptır. Olorun 27-ci yuvunna oğutlu bile nakal vilayetine tarap yolu düşmeğine garaşlayar. Levaplı bir büdjet işgärleri mecburi iş saparının umumu çıktacılarının 1500 2000 manat töwereginde bolmagyna garaşlyanyny aýtdy. Bu aralykda Lewap vilayatynyň bolan 50 töwereg aksakal arkadaş şäheriniň açylyş tabarasyna gatnaşmak üçin 26-njy iýun duşanbe güni ýola çykarlar. Açylyş tabarasyna 5 vilayatdan ýaşullar gatnaşarlar. Olaryň ýol harajatlary vilayat häkimliklerini üstüne yüklendi. Büdjet işgärleri öz hasabyna çäreä gitmeli diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Vilayat ýaşaýjylarynyň Aşgabatyň mehmanxanalaryna galmagyna garaşlyar. Çäreä gatnaşyjylar ilkinji nöwetde Aşgabada baryp mehmanxanaga ýerleşmeli. Galan görkezmeler soňundan berilýär diýip büdjet işgärleri Lewaply bir ýolbaşçynyň sözlerini getirýärler. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultuny has we dowralandyrmak tagallalarynyň çäklerini arkada gatlandyrylan täze şäheriniň açylyş dowrasyna Türkmenistany möhüm waka hökmüne garalýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow daşary işler ministrligine, medeniýet ministrligine, söwda ministrligine hem de sinagatçylar we Telekeçler Birleşmesi'nin arkadaş şekerinin açılış davarasını yukarı derecede geçirmeyi tavşırdı. Tarihi Göktepe Galasının koloyunu yerleşen arkadaş şekeri Berdimuhammedovların doğduk ovası olan Bavarap Genişliğinin alkımına bina edildi. Milyardlarca dolar devlet sirişteleri sarp edilen şekerin kuruluşunun birinci tapkırına 2019-cu yılda girişildi. İlk başta Dün Akhali Vulayeti'nin edare ediş merkezi hükmüne meyilleştirilen şeker şu yılın martına devlet ehmiyetli şeker statusuna iyi oldu. Türkmenistan'ın meclis tarafından Türkmen halkının milli lider ilan edilen Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny hasa dowralandyrmak maksady bilen şu ýylyň mart we aprel aýlaryna Türkmenistanyň arkada gadyny götürýän futbol topary we telewizion kanaly hem esaslandyryldy. Täze kanal sentýabrda öz işine başlar. Döwlet medpugaty 70 000 töwereg ýylaty boljak täze şäheriň akyllı şäher konsepsiýasyna gawat gelýänini aýdýar. Energiýa sirişdirilerine baý Türkmenistanyň ýylatynyň agramly bölüginiň ykdysady kynçylyklary we ýeti ýeter ýetmezçiligi baştan geçirýän mahaly gurulýan arkada şäherine milyardlarca dollarlık devlet sirişteleri sarp ediliyar. Devlet medpugat arkadaş şehrinin açılışına velayetlerden olan saylantıkı büdjet işgärlerinin çekilmegi, oların harajatları bilen bağlı yağdaylar varada xabar vermeyar. Azatlık Radyosu'nun yağdaydan xabarlı çeşmeleri 2022 yılın may ayında täze şehri arkadaş adının dakılmağına karışlayan onu xabar veripdiler.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkiýanyň media serişdelerinde türkmenistanlylar barada habarlaryň peýda bolmagy dowam edýär. Türk türmesiniň gaçagy Türkmenistanyň bir raýaty Stambulyň aeroportunda tutsak edildi. Stambulda öý arasalamagy baran türkmen raýaty jaýesiniň 14 000 dollara golaý serişdesini ogurlady. Şeýlede İzmirde öldürilen 4 türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygy tamamlandy. Türkmen raýaty Maksat Bahramow COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýapyk görnüşli türmeden çykarylýar we ondan bir hepdäniň dowamında açyk görnüşli türme özüni tagşyrmak talap edilýär. Ýöne Bahramow bu talaba boýun bolman 2022-nji ýyldan bäri gaçgaklykda ýaşaýar. Stambul aeroportynyň polisiýasy maşgalasyny uratmak üçin 22-nji iýunda agşam sagat 7 töweregünde aeroporta baran Bahramowdan şüpheleniýär we onuň resmi namalaryny barlaýar. Barlygyň netijesinde olar döwlet Murat Bahramow adyna berilen ýaşaýyş üçin ygtyýarnamanyň galpdygyny anyklaýarlar diýip haberler nokotkom neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda aýdýar. Türkmen raýatynda barmak ýyzy barlygy geçirilenden soň onuň hakyky adynyň Maksat Bahramowdygy we onuň neşe maddalarynyň söwdasyny etmekde ýa-da olary üpçün etmekde 8 ýyl 4 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigi anyklanýar. Pandemiýa döwründe açyk görnüşli türme özüni tagşyrman gaçgaklykda ýaşan Bahramow galp resminamany Başak şehirde bir dostundan alandygyny aýtdy. Başga dürli jenayetler boýunça gözlenýän Bahramow polisiýadaky proseduralardan soň Maltepe türmesine iýerildi diýip Hürriýet neşri 24-nji iýunda çap eden habarynda belleýär. Milliýet neşriniň 22-nji iýunda çap eden habaryna görä Stambulyň Güngören etrapçasynda öý arasalamagy baran başgabyr türkmen raýaty bolsa, jaý eýesiniň 350 000 türk lirasy möçüründäki, ýagny 14 000 dollara golaý serişdesini ogurlady.
Jaý eýesi Dükana giden soň onuň gymmat bahy haritlarını, sol sanyny 173 gram altyny, 835 dollar we 200 euroni sumka salyp öýden giden maýsa howpsuzlyk kamerasy tarapyndan ýalga alynýar. Zaýetniň polisiýa şikayet bilen YouTube-na netijesinde ol we onuň waka bilen iltişikli adamsy döwletgelli tutsak edilýär.
Diýip neşir iki türkmen raýatynyň kadiýet diňlenşiginden soň tutsak edilip türme geçirilendigini belleýär. Bu aralykda türk mediýasy İzmir şäherinde öldürilen 4 türkmenistanlynyň jesetleriniň kime degişlidigini anyklamak boýunça DNK barlygynyň tamamlanandygyny habar berýär. Ýatlasak Gülkamar Hanymowanyň, onuň gyzlary Leýla we Laçyn geldi ýazybanyň, şeýlede gyzlaryň biriniň halaşýan ýigidi Ruslan Kerimowyň bölekleri bölünen jesetleri 18-nji iýunda İzmiriň Bayraklı etrafynda yerleşen iki katlı bir caydaki dondurucuyunun içinde tapıldı. Onları öldürmekte ayıplanyan Türkmen raiyeti Sapar Murat Halıyev cesetleri 160 bölüge bölündüğünü boyun alıptı. Merhumların cesetleri öten akşam karındaşlarına verildi ve cahilenmek için İstanbul'a ekidildi. 4 Türkmen'in şu gün öğlen zincirli kuyu konumçuluğunda cahilenecektiği haber verildi deyip Hürriyet'in 24. iyunda çap eden mağlumatında belleniliyor. Ada Çavolşayalı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkiye'de beylik yurtlarının metbuatında Türkmenistanlılar barada çıkayan haberlara hiç şeyli reaksiya bildirmeyerler. Bular barada mesele gozulmayarlar. Adatlığın bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışlıkları hem onun netice bermeyer. Yöne adatlığın yurt içindeki çeşmeleri Türkiye'de 4 Türkmen raiyetinin öz vatandaşı tarafından vahşilerçe öldürülmeğinin iyidiyanı Türkmen hakimiyetlerinin öz raiyetlerinin daşarı devletlere gitmeğini gaytadan çek lendirmäge çalışýandygyny aýtdylar. 22-nji iýunda Adatlyň Balkan welaýatynyň migrasiýa edarasyndaky çeşmesi wakadan soň raýatlary biometriki pasport bermegi azaltmak barada Aşgabatdan tawşyryň gelendigini aýtdy. Türkiýe geçen ýyl Aşgabatyň haýyş esasında türkmenistanlylar üçin 30 gün wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Muňa garamazdan Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatçylygynyň arasynda Türkiýe türkmen raýatlarynyň Ahmet migrasiýasy üçin saýlap alýan esasy ugurlarynyň biri bolmagynda galýar. Türk häkimetleri 213 mňe golaý türkmenistanlynyň kanuny esasda Türkiýede ýaşaýandygyny mälim edýärler. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu görkezijiden ençeme esse köpdigini aýdýarlar. Türkiýede türkmenistanly denanlar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler, garrylara we sirkowlara ýede edýärler ýa-da kiçi çağalara seredýärler. Erkek migrantlar esasan avtoyolgalarda, guruluşuklarda ýa-da motokuryer bolup işleýärler. Bular agyr we az gadançly işler hasaplanylýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.